Okay, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Kung inyong mapapansin, tayo ay napapaligiran ng mga exhibit, art na may kinalaman din sa environment, nature, science. Isang idinidiin niya na Christians take their art and science very seriously. At ito dapat ang diwa ng ating pag-aaral. Ito ang dahilan ng serye na ito. Nakikinig tayo sa ilang mga kapatiran natin na kinasangkapan sa kanilang pag-aaral at ngayon ay may mga kanya-kanyang larangan. And for this morning, I'm very interested in the subject because this semester in GMA, I'm teaching anthropology, but biblical anthropology. So gusto kong marinig sa pananaw ng secular. This is also the place to reiterate that what our brethren are doing are testimonies. I'm still the one teaching, and they are my resource person. So our sister who will do that today is not teaching the congregation, but she is giving a testimony on what she is doing as far as her field is concerned. She worked as teacher sa UP Rural, researcher sa International Rice Research Institute, and at present is completing her PhD course in anthropology in UP Diliman. So let me present to you for her testimony, Ma'am Victoria Rodriguez.
Actually po, nung sabihan ako ni Pastor na kumaari daw po ako magbahagi ng kung ano yung aking pinag-aaralan ngayon po sa Diliman po, ay medyo kinakabahan ako dahil sabi ko, karapat dapat na ba akong magsabi ng tungkol sa asignatura o subject area na aking pinag-aaralan, lalo na pinag-aaralan ko pa lamang ito. Ano po? Sa mga nakakaalam po ang aking pong background, actually ay sa agricultural economics po ang aking tinapos na ako'y bachelor's degree ko po ay agricultural economics. Then sa aking pong masteral ay demography, kung saan ito po ay pag-aaral sa tao, human population po ang pinag-aaralan dito. Pareho pong social sciences na field itong dalawang ito. At nung nag-decide po ako na mag-aaral muli, ay inisip ko ano kaya, magde-demography ba ako uli or sa agricultural economics uli. Pero iba po ang binuksan ng Panginoon na field of study, and that is anthropology nga. Noong una parang, sabi ko parang hindi naman kilala ang anthropology, ano ba talaga yon. So actually, talagang by God's providence, yung pong dating dati ko pong boss sa IRI, yung pinakauna ko pong boss, nung batang-bata pa po ako noon, ay isa pong anthropologist. At galing po siya sa statistics naman. So kasi napakaiba po ng kahit po parehong social sciences ang nasabing tatlong mga fields of study, iba-iba po ang approaches, mas quantitative o mas numero po tayo doon po sa unang dalawa kong nabanggit na larangan. At ito po naman ay ang tinatawag na qualitative approach naman po. Kumbaga andyan yung description, yung sabi nga nila how it is to be human. You cannot describe that by mere numbers. You have to use words to describe what it is to be human. And that is actually, yun yung parang sinasabi nila talagang pinaka-buod ng anthropology. It is to explain what indeed it is to be human. So, umpisahan ko na po. So, ang anthropology po, no? So, ang anthropology, it is derived from the Greek word anthropos, meaning man, and logos, meaning the reason or study. So in general, when you say anthropology, in general, it is the study of man. So kita mo pa lang dyan, it's very broad, no? So ang anthropology ay talagang naging isang formal na kurso o larangan noong 19th century, so mga mid 1800s, no? Pero sinasabi na ito ay child of colonialism, imperialism, and the expansion of the West. Bakit? Kasi nung mga una pa lang, although talagang kung iti-trace back mo, ang sabi nila si Herodotus daw ang pinaka-father ng talagang anthropology. Si Herodotus, ating natatandaan, siya yung, sino ba si Herodotus? Siya ang father of history, di ba? So, nung kapanahonan pa ni Herodotus, bago pa man sa panahon ni Kristo yon, so mga 500 years before pa dumating si Kristo, ang Panginoong Jesus, siya mismo daw ay meron na siyang mga compilation ng mga description ng mga iba't ibang tao sa mundo. May mga 50 descriptions daw siya tungkol dyan. Pero mas naging sabihin na natin, ay hindi pa po ko yan. Pero naging sabi natin, mas naging formal ang anthropology dahil dumating ang panahon, di ba, na nag-expand ang mga kanluraning mga bansa, no? Dahil gusto nilang mag-colonize ng ibang mga lugar. Kaya doon sa kanilang pagko-colonize na yon, nakita nila, meron pa palang nag-i-exist, malaki pala ang mundo. Meron palang mga iba't iba pang mga isla na iba't ibang klase pala ng tao ang nasa mundo. So yung mga pinadadala nila doon, minsan may mga pumupunta doon na nagta-travel lang, na gusto lang malaman, ganun. Minsan babalik, halimbawa sa isang hari, sasabihin niya, ito po ang nakita kong mga tao doon. So doon nagkaroon ng ideya, ito mga tao na sa bawat lugar na kanilang napupuntahan. And later on, nagkaroon ng compilation ng, kumbaga, nagkaroon ng ideya ang tao ng marami pa palang tao sa mundo at iba't iba pala ang mga tao dito. So doon, so that's why it's called the child of colonialism, imperialism, and the expansion of the West. Okay, so next ko yan. Okay, so ang anthropology, meron actually siyang apat na areas, no? Meron sinasabing cultural anthropology. Okay, first, ano ba ang kultura? Pag sinabi mong kultura, kasama dyan yung mga knowledge, mga beliefs, arts, moral values, okay, mga customs, even the legends, the myths, lahat, no? And the habits acquired by man as a member of society is part of culture. Pati yung ating mga kanta is part of culture, no? It is shared patterns of behavior, okay? And it is also about meanings that people learn. So iba-iba talaga ang kultura kung gano'n ng mga tao, no? So when you say, halimbawa, shared patterns of behavior, halimbawa sa isang tao, sa isang grupo ng tao, anong kanyang pattern of behavior? Pag may narinig siya na halimbawa isang kwento tungkol sa tao na nag-traidor sa kapwa niya, di ba normally tayo parang, oh, hindi yan mabuti. Pero maniniwala ba kayo na meron ding mga tao sa ibang lugar na gustong-gusto nila ang isang tao na traidor? Actually, may kwento nga doon na may isa daw misyonaryo na talagang in-evangelize niya yung mga ethnic minority group na yon, ano? Tapos, nalulungkot sila pag ang kwento ay tungkol kay Kristo at sa kanyang redemptive purpose, ano? Pero pag dumating na doon kay Judas, sasabihin nila, tell us about Judas. So, makita mo, iba-iba pala yung mga patterns of behavior ng tao, no? And meanings that people learn, iba-iba. And we also have physical or biological anthropology. So yung mga bungo-bungo dyan. Yung sa physical or biological anthropology, kasi sabi nga natin, dahil ang anthropology ay kabuuan ng pagkatao, no? So ang physical or biological anthropology, ito yung medyo science component naman ng anthropology, kung saan dito dinidiscuss ang saan ba nagmula ang tao, origin of man. So darating na may issue, of course, as we expect na ang tao ay galing sa, we have our primate, primitive ancestors, the primates, and yun. No? So it's evolution. Ganun pa rin ang pagtingin sa tao. Then sa physical or biological anthropology, although I only have one subject on that, pinag-aaralan din dyan, yung kasi yan nga ang science component, ano? Meron din dyan osteology na tinatawag, kung saan yung mga buto-buto ng mga tao ay pinag-aaralan. Okay? So, parang yun sa undergrad, meron din kami exam na yung move system, papa-identify sa'yo, anong buto ito? Ito ba'y babae, lalaki? Tapos ilang segundo lang, di ba? Tapos sasabihin ng professor mo, move! Yung ganon. So, yan yung pinag-aaralan din, no? Dahil sa kailangan mong malaman, ano ba yung mga buto-buto? Ano pinagkaiba ng babae sa lalaki? Halimbawa, diba? Halimbawa, ano ba ang malimit na tinitingnan? Pagka babae, ang pinakapalatandaan daw ay yung sa pelvic bone. So, doon ang pinaka-major, ano, kung babae o lalaki. Although, and another one is the ridge brow dito. Pag lalaki, kasi di ba, pag makita mo, buto na lang eh. mahirap para malaman mo kung ano. Yung reddish brown ng lalaki, mas pronounced, mas parang tigasin ang dating. Pag babae, medyo soft pa din. Then halimbawa sa age naman, no? Through bones, makita mo anong age. Pero usually nakikita, not really the exact age, pero ano ba to, adult or bata? Ang tinitingnan halimbawa dyan ay yung denture. Kung meron ng third molar, adult na ito. Parang ganun. Tapos tinitingnan din dyan yung sa may parang yung bumbuna na tinatawag natin. Pagka matanda na, matigas na. Kasi di ba parang nagsara na, sabi ng mga matatanda. Okay, so ano pa? Ito rin biological and physical anthropology. Dito din pinag-aaralan sa forensics. Okay? Yung, di ba, pag may mga legal mga problems, identification ng bodies. Okay? So, pinag-aaralan din yan dito ng kaunti. Okay, next slide. And also, archaeology. Isa pa yan. So, ikatlong branch na yon. Ano? Ang archaeology naman, ito ang study of the past through physical remains. Okay? When you say remains, yung mga natira, potsherds. Mga potsherds, yung mga basag-basag na pottery, those are potsherds. Mga bones, kay animal bone yan, kay human bone yan. It tells something about the culture, no? Or nung mga tao, no? Stone tools, the structures. Halimbawa sa ano makita nila, kahit na sira-sira na yung mga, makita mo pa rin yung structures dyan. Kung meron mga struktura dun sa lugar na nabanggit, no? And also garbage, no? Meron pa nga study ngayon ng garbology na tinatawag. Wherein, sabi nga, sa mga susunod na panahon, pagka tiningnan kung anong klase ng pamumuhay mayroon ng mga tao ngayon, titingnan siguro yung basurahan. Ano yung nandun sa basurahan? Kasi syempre, di ba, habang nagtatagal, nagpa-pile up, I mean, yung mga luma nasa baba, di ba, ganun yun. So, ano daw kaya ang makikita sa ating mga basura? So, it would tell us the kind of life that we have at this point, no? So, kita natin din sa archaeology, kita natin doon yung talagang masusi na tawag dito? Kita nyo yung mama, dahan-dahan, bago, di ba, alam niyo na mga hukay-hukay pag archaeology, di ba? Di ba, yung mga, especially, ano ba yung mga, ano natin mga finds na magagandang sinasabi? Ano ba yung terracotta sa China? Are you familiar with that? Yung terracotta na mga 5,000 na life-size na mga tao, na nahukay doon, na ang dami, may mga chariots and everything. Bago yung nahukay, well, of course, may technology na rin, pero nagsimula yan sa mga matsatsaga. So, pag gusto mo maging archaeologist, dapat matsaga ka. Kasi bago ka, hindi ka basta-basta naghukay. Kasi bawat layer, may yung sinasabing stratigraphy, bawat layer yan, naku, mahalaga. Kaya hindi mo pwedeng basta hukay-hukayin lang. Iba yung Indiana Jones. Yun pala ang sinasabi, si Indiana Jones ay hindi archaeology. Siya ay, Okay, next po yan. And yung ika-apat, okay. And the other field is linguistics. Pero, yung linguistics na ito ay iba doon sa mga linguistics na alam natin na pag-aaral talaga ng wika, pagiging dalubhasa sa wika, bawat wika, ano. So, sa archaeology, sa anthropology na linguistics, ang pinag-aaralan ay anong sinasabi ng lingwahe ng isang grupo ng tao tungkol sa kanilang grupo na ito. Okay? Ano ang sinasabi ng lingwaheng ito tungkol sa yung range of human experiences? So, halimbawa siguro, yung paggamit natin ng salita, how would you express yung sadness? Okay? Iba-ibang degrees. What words do you use to express sadness? I mean, sa Tagalog, malungkot, ano pa? Pero yung habang kumano yung degree, ano mga gamit natin? Malungkot, malumbay, mamaya, naninig, ano? Napipighati, tumataghoy. So, these are different, no? This expresses range of human experiences, no? Which language expresses? And that's why, yun yung mga tipong pinag-aaralan nila sa linguistics. Then, ano pa, lingwahe. Halimbawa ngayon, may mga Jejemon. What does Jejemon language tell about the group of people who use that language? We also have the gay speak, di ba? Ang dami ngayon, lalo na si Vice Ganda, di ba? Talagang kahit, ano, hindi natin... Minsan nagagamit natin yung mga ano niya, mga actuations, mga salita na ano niya, no? So ito ay mga pinag-aaralan dito sa linguistics. Meron din halimbawa ang pag-aaral ng dalawang grupo ng tao na magkaiba sila ng lingwahe. Mga bata daw, I'm not so sure kung basta bandang Latin America ito. Dalawang grupo ng bata, pero nasa US sila, pero galing sila sa ibang mga pinanggalingan. Pero para sila mag-communicate, hindi sila magkaintindihan using their respective languages. Anong nangyari? Na-observe nila na itong mga taong ito, they were able to create their own language na kung saan nagiging common language nila para sila magkaintindihan. So, napaka-interesting, di ba? Na a language was created dahil sa there is a need for that. And that language would reflect somehow what kind of people use that language, no? Pati yung language ngayon ng, yung language ng, yung sa Filipino, di ba? Yung mga, ang English daw natin, hindi na American, hindi British, kundi parang iba na, no? Like, ang bawa, wait ka lang, yung ida-ida, di ba? So, this would reflect somehow, the kind of people, no, who use that language. And actually, those are four lang ang sinabi ko. Pero may isa pa, usually, minsan hindi lang sinasama yon, applied anthropology naman ang tawag doon sa area na yon. So, when you say applied anthropology, kung saan pa ginagamit na asignatura ang anthropology, so sa kagaya ko, nagaling ako sa demography, so applied anthropology would be demographic anthropology. Halimbawa, sa mga doktor, meron silang tinatawag na medical anthropology. Meron din tinatawag na economic anthropology. So kaya sinasabi na anthropology is a highly marriageable field of study. Kasi kahit saan, at siya din bilang isang field of study, kumukuha siya ng yung mga teorya niya, hindi mo masasabing kanya lang eh. Kumukuha siya ng teorya galing sa sociology, kumukuha din siya galing sa economics, ganyan. Sa political science, kumukuha din siya. Magagamitin, halimbawa, kay Karl Marx, ginagamit din niya. When you talk about class struggle, ayan, gamit ka niyan. So, sinasabi nila na anthropology is highly marriageable. Kaya, talagang dahil ito ay tungkol sa tao, kaya masasabi natin na kahit saan ay may gamit daw ito. Okay, kuya. Then we, just to show you, no, early talaga kasi black and white pa, so you have the early known anthropologists. Yung nasa taas, yan yung isa, yung dalawang nasa taas, si Bronislaw Malinowski. Siya ay kilala siya, dito siya ay kasama niya yung mga tao sa Trobriand Islands. Ang Trobriand Islands ay nasa South Pacific, parte ng Papua New Guinea. So ito ay siguro mga early 1900s. Okay, so pinapakita lamang dito na ang isang anthropologist talaga ay kasama niya ang kanyang mga informants, ang kanyang mga taong pinag-aaralan. Okay, so isa yun sa mga talagang, kumbaga kung ang anthropology ay parang walang masasabing talagang original na kanya, no? Pero ang pinaka-strength niya, kung iisipin, ay yung kanyang sinasabing participant observation na methodology. When you say participant observation, ito yung pakikisalamuha niya talaga. An anthropologist would live in the community kung saan andun yung kanyang subject of interest. Minsan, one year would be short pa nga kung isipin. Yung mga anthropologists ng mga unang-una pa, ay talagang they would spend really 5 years in the field, really para maintindihan niya yung gawi ng mga tao na nasa paligid niya, no? So, isa palang trivia, ang mother pala ni Barack Obama, when I was looking through the internet, ay isang known anthropologist, si Ann Dunham. Okay, anyway, and sa Indonesia, ang kanyang field of study. Sorry, then sa baba naman, isa yun, that he's the father of American anthropology, si Franz Boas. So, ang kanya namang mga naging talagang interest ay yung mga Inuit. Sometimes they are called Eskimos, pero sabi parang medyo may mali daw doon. So they are the Inuit people of Greenland. Basta sila yung mga tao na nasa bandang Siberia, Greenland. Okay? So pinag-aralan din niya ang mga taong ito. No? So isang anthropologist, malimit, in general, ano ba yung mga pinag-aaralan niya? tungkol sa social relationships usually, no? So, nung mga una, ang mga pinag-aaralan usually tungkol sa kinship. Okay? When you say kinship, tayo, di ba? Tayo, ang ano natin, yung tatay natin. We take our last names sa tatay natin, di ba? May mga ibang lugar na hindi ganun. Parang etchapuera ang mga tatay. Mas doon sa matrilineal side na sinasabi. Okay. Of course, sa ating kultura, hindi accepted ang polygamy. I mean, polygamous relationships. Sa ibang mga kultura, accepted yon. Meron pa kang sinasabi na polygyny, kung saan ang isang babae maaari magkaroon pa ng higit sa isang lalaki. And that is normal sa kanilang kultura. Okay. Sige po. Okay. So, you see Franz Boas, no, being the father of American anthropology, ito yung magandang sinabi niya, no? Kasi noon, okay, he said that civilization is not something absolute, but is relative. And our ideas and conceptions are true only so far as our civilization goes. Kasi nung mga una, yung mga anthropologists, ang tingin nila, when they study people, ayaw nila, like, they call them savages, they call them barbarians, yung mga ganun. Diba? Kasi mga unang pinag-aralan, mga tribu-tribu eh. So, sino ba ang nag-aaral? Di syempre, mga kanluranin na medyo may kayabangan, no? Mga they are savages, they are barbarians, they are primitive people. And we should no longer be using that term nowadays, ha? Yun ang ano yung dati. We don't use those terms nowadays. So, laging inaano nila, may tendency yung mga unang anthropologists na ikumpara yung kultura ng ibang lugar base sa kung ano yung kultura nila para hinuhusgahan nila yung kultura ng ibang mga tao, paniniwala and everything. Pero ang sabi nga ni Franz Boas, ito yung kanyang pinakamalaking contribution, ay yung hindi mo huhusgahan ang kultura ng isang tao, kanyang paniniwala, base sa iyong paniniwala. Okay, so yun yung magandang sinasabi ng cultural relativism. Okay, sabi ko kanina pa na yung mga naunang anthropologists, mga pinag-aaralan, mga tribes, kahit yung mga sumunod mga tribes. Pero ngayon, ang mga pinag-aaralan ng mga anthropologists, hindi na rin sa mga indigenous people, no? Halimbawa, simpleng ano lang, meron na sinasabing urban anthropology, kung saan halimbawa pumunta ka sa McDo, how do you conduct, halimbawa gusto mo makita sa isang lugar, meron ng kultura na nabubuo dyan. Halimbawa sa McDo, makita mo, McDo is supposed to be a place for eating, fast food, yon, like go, you eat and you go. Pero ngayon, ano nakikita mo sa McDo? Ito ay nagiging lugar na rin, na meeting place, ito ay nagiging opisina kung minsan. No, talagang, really, you can see people conducting their businesses there for no fee at all. Okay, so, like, Holy Week, ito, iano ko lang to. So, pwede, as an anthropologist, actually, yun sa akin, it's cultural anthropology. So, pagkatitingnan mo lang, like Holy Week, sabihin mo, it's part of culture. I mean, just to give you an idea, paano inaaral ng cultural anthropology, halimbawa, ang isang bagay, tulad ng Holy Week. Sasabihin niya, it shows the piousness of people. It's a religious practice of the Filipinos. I mean, kung titingnan mo, ganun lang. Pero pag ikaw ay anthropologist, dapat titingnan mo pa yung sinasabing thick description, thick or yung makapal. You go deeper. Talaga bang piousness ang pinapakita niya? And ano pa, aside from piousness, siguro talaga may contrition nandiyan. Pero ano pa? Ganyan, no? So, doon sa mga pag-aaral, nakita na halimbawa sa Holy Week, Lenten season, yung mga anthropologists, sinasabi nila, it's not plain piousness. Kasi pag in-interview mo yung mga tao, kasi yun ang anthropologist, nag-interview siya, di ba? Part of the thick descriptions, may mga narratives siya ng mga tao. Then from there, titingnan niya, anong sinasabi ng mga narratives na ito? Di ba, mag-interview siya, inaano niya yan, tinetape, then tinatranscribe niya yan, tapos babalik-balikan pa rin niya kasi minsan, hindi rin nakukuha dun sa mga ano. So, sinasabi ng mga anthropologists, halimbawa, sa Holy Week ng Pilipino, it is not only to show piety, kundi kahit dito, makikita mo daw yung, they call it, negotiation. There is a negotiation between man and God. Halimbawa, bakit daw mga why do they say that? Kasi daw dito pinapakita sa mga ini-interview na ano ba usually para daw yung kanyang kasalanan ay pansagot niya yon sa mga kasalanan niya. So it's his way of negotiating with God. So it's not just like pious ka na talagang gusto mo na mapatawad ang aking mga kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyong ito. So meron din ganung angulo, pero marami pa rin ibang angulo na dapat tingnan ng isang anthropologist. O kahit na ito yung passion, sabi natin ito ay isa lamang, it has something to do with the Holy Week too, no? Yung passion daw, isang parang kita mo, oh, andito yung ano bang nasa passion, binabasa ang buhay ng Panginoong Jesus, no? Pero when you observe pala daw the passion mismong doon sa ano, kasi ewan ko dito kung sino yung naka-observe sa passion, no? Iba-iba pa yung tono ng mga nabasa. At ang interpretasyon ng mga anthropologists ay para ma, kumbaga, para ako ma-identify ng God, this, ako ito. I mean, yung ma-identify ng God ng individual, bawat isa. So, bawat bumabasa ng passion ay iba-iba daw ang boses. I mean, may mataas, may mababa. May kanya-kanyang ingenuity bang nangyayari, no? Then, of course, we have that. And also this, no? Sabi nga natin, pag Holy Week, katulad nga yung mga anthropologists, when they study like Holy Week, hindi lang basta ito, tinitingnan nila yung buong aspeto. Like pati yung what's going on in France sa Holy Week, it's about the self-flagellation. Pero at the same time, meron pa rin mga economic aspect yan, may mga kumikita. Minsan sabihin, no, it's my way of, ano din, parang participation in the Holy Week by selling palm leaves. Pero in fact, it's of course part of the economy, no? So, kumbaga, sa isang anthropologist, hindi mo titingnan lang ang isang phenomena or isang kung ano man na observe mo at face value, you have to dig deeper. And with that, you also, hindi ka lang naman basta nag-ano out of nowhere. Para rin sa natural sciences, mga gumagamit ka rin ng mga teorya para pagbasihan mo ng ano ba ang sinasabi ng kultura o sitwasyon na ito. Sige, Kuya. Apo. Sige po, Kuya. Ayaw? Okay. Then what is the importance of... So far, ano yung naano ko sa anthropology? Ano? So, basa-basa. Yun yung isa pa lang ano ng anthropology, no? Na medyo naninibago ako kasi panay letra, ganun, no? Samantalang, no, 'di ba pag sa mga quantitative, medyo pag alam mo na yung medyo paano yung flow, alam mo na yung principle, alam mo na, yun na yun. Pag dito, hindi ka pwedeng manghula eh. Hanggang sa kahuli-huli ang letra, parang dapat maintindihan mo, no? So anyway, so with anthropology, ano ang importansya nito sa tingin ko, no, sa society at civilization, no? So I would say that the knowledge and understanding and appreciation and respect for the uniqueness and similarities of individuals and groups of people, no? So isa 'yun siguro sa isa sa mga kahalagahan nito, dahil sa nalaman ng mga tao na iba-iba pala talaga sila, iba-iba ang mga ano ba pinapahalagahan. So by knowing this, we learn to appreciate and respect each other's uniqueness and similarities. Kasi kahit pa sa ang anthropology, mula pa sa hindi lamang present ang pinag-aaralan yan, pati yung mga hunter and gatherer na panahon pa noon, they also study that. And usually they make use of archaeology to do that, para i-reconstruct nila in a way, ano way of life ng mga tao noon. And also, as I've said, anthropology enriches other fields of study. Bakit? Kasi sabi ko, it's a highly marriageable subject, no? So, halimbawa, sa medical anthro, usually, sa tao, sasabihin niya, may pasma ako. Pero sasabihin ng isang medical doctor, hindi sila naniniwala sa pasma. So, pero, yung may mga naging kaklase din ako na mga medical doctors, no? So, mabuti na alam nila na ano ba itong mga sinasabi ng mga tao. I mean, kahit hindi accepted yun sa kanilang lingwahe, through that, natututunan nila ano ba talaga ang, yung kabilang mundo ba. Halimbawa, mga medical doctors, masyado silang, of course, they have their own jargon and everything. Pero mga tao, meron din kanya, mga layman. So, maaari sabihin ng medical doctor, okay, if you say it's pasma, it's ano. Sabihin, hindi naman totoo ang pasma eh, pero it's more of mga muscle pains, mga ganyan. Then, sasabihin nung, halimbawa may dalang bata, sasabihin naman nung tao, sinisipon, inubo na, ganyan. Then, di-describe nung mga nanay, ay, iba na ang kulay ng kanyang plema, berde na, di ba, may mga ganyan. Eh, isang doktor na, ano, sa kanya, ano yun? Pero by being sensitive, no, knowing the terms, the jargon ng ibang grupo ng tao, mga pasyente, would make all the more, make him learn na paano ba, para lalo niyang magampanan ang kanyang tungkulin bilang doktor. No? So yung mga words, for instance. No? Then yung, halimbawa, yung sa akin din siguro, no? I'm concerned with demographic anthropology. So, human population. So, statistics, ilan ang tao, ganyan-ganyan. Paano ko ma-apply ang anthropology sa akin? Pinanggalingan na human population, which usually concerns mga statistics and human counts. Halimbawa, may pag-aaral na... may pag-aaral noon na... Well, of course, when you say demography, ano yung mga nakaka-apekto sa populasyon? Mortality, yung pagkamatay, fertility, ilan ang mga pinapanganak, yung migration, ilan yung umaalis, bumabalik sa bansa na ito. No? So, dun, may nag-aral tungkol sa mortality ng mga bata, halimbawa sa Brazil. Pag sa isang demographer, nag-interview siya, census, no? Ilan ang buhay na bata, ganyan. Sa kanya, halimbawa, tatlo, halimbawa sa isang pamilya. Pero hindi niya makikita na it may be more than three. Pero ang isang anthropologist, makikita niya, halimbawa sa Brazil, ang mga nalaman nila sa pag-aaral doon na ang mga bata ay hindi, na less than 1 year old, ay hindi itinasama sa bilang. Pag ikaw ay 1 year old pa lang, para kang wala pang kaluluwa. So you're not still a human being. So pag tinanong mo lang, basta-basta, sasabihin niya, tatlong aking anak na kumbaga ganitong edad, when in fact, it's more than that. So, yun yung mga nuances or mga paraan, no? Where how anthropology can enrich other fields of study. And of course, isa pa, it renders sensitivity to lawmaking bodies. Ibig ko lang sabihin dito, alimbawa, yung mga batas. Ngayon, sensitive na ang may mga special laws that would apply to indigenous people. Halimbawa na lang yung mga may mga ancestral land sa Cordillera, di ba? Hindi yun pwede na ipagbili, hindi pwedeng pag-ariin ng iba. Okay? When pwede naman sa ibang mga lugar, pero wag doon kasi ancestral land nila yun. Then, kasama sa kultura, halimbawa ng Cordillera, they bury their dead in their yard lang. Sa atin, hindi pwede yun, di ba? Kasi sa sanitation, hindi pwede na yung namatay, halimbawa, nandun lang sa aking backyard, dun ko lang ililibing, no? Patingin ko yan. Like, for instance, we have this field work at Lamut, no? Bekel, La Trinidad, Benguer this summer. So, dun pa lang sa ano, kita mo itong mga nicho-nicho na nandoon pala ang mga patay ng mga nakatira dun sa bahay na yon, no? So, sabi natin, ay, it's very eerie, or parang, ay, pero sa kanila, hindi, kasi andyan ang iba yung paniniwala nila na ang mga namatay ay kasama pa rin nila, ang espiritu ng mga matay ay kasama pa rin nila. Kailangan nila na makasama pa rin, kaya dyan yan. So, hindi sila pwedeng sabihan ng batas na, oy, that's very unsanitary, dapat ay dun sa sementeryo, walang sementeryo doon. So, of course, yung lawmaking, I mean, sa mga lawmakers natin, hindi nila pwedeng sabihin, no, it should apply to you. Kasi iba naman ang kanilang sitwasyon, no? Then, gusto ko lang din i-share siguro yung susunod po, kuya. Okay, nung nagpunta kami sa, I mean, just to give you an idea, paano yung, ano yung ginawa, I mean, as a student, studyante pa lang po kasi ako. So, ito po yung fieldwork na, una ko lang pong fieldwork last summer. And we have, the Cordilleras have this ritual called the Kanyaw. Yung Kanyaw, it's a festivity. Ginagawa nila yon for Thanksgiving. Ginagawa nila yon halimbawa, pag may problema sila, in a dream, they would see, halimbawa, na ang kanilang ninuno, ang kanilang father, na panaginipan nila, na nagiginaw, ganun. Merong mga instances na hinuhukay nila uli yun, yung they exhume the body, and then papalta nila ng damit para i-rebury because yun yung naaano nila, no? So, itong nakita naman namin sa kanyaw naman na ito, it's more of a thanksgiving kasi daw, tawag dito, dahil sa prosperity ng mag-asawa. Actually, may mga grade na sinasabi ang kanyaw, may mga kanyaw, grade 1, 2, 3, grade 1, 3, 5, 7, wherein habang tumataas ang grado mo, dumadami ang pinapatay mong baboy. So, actually, so ito ay isa na lang baboy dahil ito na yung kahuli-hulihang araw ng festivity nila. They held this for 7 days. Ganon. So anyway, yan yung baboy nila. It should be black. Then yung bata doon who's holding the tail of the pig. Talaga it's normal daw sa kanila yan to give para laruan. Tapos yung nandoon, actually hindi ganon klaro, yun yung mga internal organs ng mga pinatay na nilang baboy. Actually, this is the last pig that they butchered. No? So doon sa mga internal organs, like sa mga apdo, doon makikita kung hinihingi pa ba ng ancestor nila ng karagdagan pang sacrifice. So, meron sinasabing mambunong or the high priest na siya magbabasa. Okay. Then, of course, ito, parang mga trophies nila yan, yung mga somehow, kung yung titingnan yung kanyaw, it's not just Thanksgiving, pero yun yung i-claim nila, pero it's also manifestation of how wealthy you are. Kasi kung kaya mong magpakanyaw, kaya mong magpatay na san may kalabaw pa, may baka to feed the whole community na ano, no? Sa ano pa po yan? And also, of course, ito rin, no? So, we went down dun sa kanyaw. Tapos, pakakainin kahit sino. So, it's the way of sharing din nila. Redistribution of wealth. Yun yung isa sa mga sasabihin ng anthropologists. It's actually redistribution of wealth. It's a status quo. It's not just giving honor to the gods, parang ganun, or the ancestors, the spirits, no? So, dyan kita ninyo, no? Batsa-batsa, then tatadtarin nila yung kanilang karne na asin lang yon, asin lang yung baboy. Tapos, mga half inch thick na mga ano, tapos papakain. Talagang kain naman kami, no? Kasi hindi ka pwedeng, hindi lechon. Iboboil lang yan sa asin at saka tubig. Tapos walang lasa halos, ano? Tapos ibibigay. Tapos kung titignan nyo, sabi mo, ay, ano ba ito? Nasa ano na? Nasa sahig na? Tapos ano, no? Pero that's their way of ano dyan, no? Then they also have, kasama dito yung meron silang, ano to, rice wine? They call, ano ba rice wine? Tapuy. So, tapoy is an offering to the gods. So, iinom kayo, ganyan. Tapos masarap yung tapoy pag bago. Pinakamasarap daw yung 2 weeks matamis. Yun yung pinainom sa amin. Tapos, sige po, kuya. Okay. So, after, ewan ko kung nagkaroon na ng idea baka ng anthropology. No? So, ang inano ko is anthropology, it's more of cultural anthropology, no? Parang kung iisipin mo, napakasimple naman. Sabi mo, after getting all the narratives, tapos i-interpret mo, your interpretation would be based on certain theories, pwedeng sabihin mo, eh, Tita Vic, your interpretation is as good as mine. Parang ganun, ano? At yun din ang iniaano nila sa anthropologists na, how do you validate that? Unlike sa sciences na pwede mong, I mean, meron kayong replication, di ba, sa experiment, pwede mong ulitin. Especially under controlled conditions. Paano mo ito ikaw? How do you validate this? Sabi nga nun. So, pero yun nga ang inano ng anthropologist, ang pinakam gamit nila ay yung panlaban nila, tawag nila, is yung participant observation. Meaning, I was there. Yun yung sinasabi nila, I was there. So, I am knowledgeable about what I'm saying. I mean, the things I'm saying. Yun yung pinakaano nila doon. Then, meron kang pagbabasihan mo, is yung mga journals, narratives of these people. And pwede namang balikan yon ng mga gustong magtingin, no? Pero yun din ang isang paraan kung bakit lalong yumayabong ang anthropology as field of study, no? Na pwedeng pag-aralan ulit ito. Ibang pananaw naman ang makita ng mga babasa nito. Okay. So, anthropology and my Christian faith. So, anong relasyon ng anthropology sa aking Christian faith? So, sa pagmumuni-muni ko, ano? So, talaga ano ang na sa akin, na-impress or na-imbibe, no? Na talagang, it's the appreciation of God's creation in general, no? Na, and yung talagang pagkakaiba-iba natin, no? You are wonderfully and fearfully made. Diba? Andun yung uniqueness ng bawat isa sa atin. So, sa anthropology, pinapakita rin na magkakaiba man ang mga tao, meron din silang mga common grounds. That's why, in anthropology, we also see what are the universals, no? Okay. So, it also invoked respect for individual differences. So, all the more na parang maunawaan mo, di ba yung mga salita natin, you have to understand where this person is coming from. Mga ganyan tayo mga, no? So, parang ganun din sa anthropology, no? Hindi mo pwedeng sabihin na, kasi yan, ganyan, ganyan. Dapat medyo halukayin mo, ano ba? Ano bang pinanggagalingan nito? Yun yung pinaka-general na ano doon. And of course, appreciation for the universals as well as ano. Then of course, ang isang ano is cultural relativism versus human rights. Ang ibig ko lang sabihin dito, while it is true na we respect yung differences ng mga tao, pero still may mga human rights pa rin, no? Like, for instance, yung issue, the usual issue ngayon na female circumcision in other parts of sa Africa, di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin din na it's part of their culture, you have to respect that. Of course, no. Hindi, alam natin, hindi yun. It's not. Kasi alam natin na anong nagiging resulta nung mga female circumcision na ito. Minsan nagiging infertile ang babae. Of course, the pain. And marami pang iba, no? And it's a violation against human rights. So, while maintaining yung cultural relativism, which entails yung respect, of course, dapat meron din tayong nakita ko na kailangan may stand ka rin. Ano ba ang tama at mali? At nagpapasalamat ako na mayroong Biblia na talagang standard ng what is right and what is wrong. Walang sinasabing parang exemption eh. It's a standard. It's the standard talaga. Diba? Sabi nga sa 2 Timothy, no? Sunod pa po yan. Kang tagal ko yata. Okay, let's go to the principles and mechanisms of studying. Of course, marami pa rin pareho halos ng mga nasabi ng mga nauna na, like Kuya Rex and Tito Glenn. Pero I'd just like to share my own. And then, of course, when you study, nasa isip mo talaga, you should always aim for academic excellence, no? Pero when you say academic excellence, dapat ba uno to? Hindi. Diba? When you say academic excellence, kumbaga, you do your best, really, diba? Whatever your hands find to do, do it with all your might. Pero walang promise na uno ka, 100 ang score mo dyan, no? Marami, of course, and yon walang assurance na gano'n, no? Pero given all the constraints, the circumstances that a person is in, no? Factoring all of this in, kung ano yung best mo out of the circumstances, wala ka mang pera, may problema ka sa bahay, ano pa, wala kang libro, ano pa, working student ka and everything. Factoring all this, no? Still, you can still excel, no? And kung ano yung produkto after factoring all these constraints, it's still your best. And ako personally would say, that would still constitute academic excellence, no? Kung ano yung best mo, no? You do not compare yourself with others. And second, of course, dito is a favorite because the horse is made for the battle, but victory rests in the Lord, no? Talaga. Alam natin na it's actually corollary to number one, of course, no? Talagang kahit mag-prepare ka and everything, still, andoon na ang Panginoon ang may hawak pa rin, no? Ng resulta. And as a student, no? Ang isa sa hanggang ngayon, no? Kahit na sabihin mo nang may edad na si Tita Dick, no? So, andun yung recognition for need of fellowship of the brethren, no? Minsan talaga, like, iisipin mo na, parang ano ba to? Ano ba itong ginagawa ko? Hirap na hirap ka na. Yung hindi lamang kayong mga bata ang nahihirapan sa pag-aaral. Pare-pareho tayong mga estudyante. Nahihirapan din kami, kahit kami matatanda na. Pero, pagkabiglang may magte-text kay Tita Vic, you are being prayed for. Aba, grabe yung lakas na binibigay ng isang text na yon. O kaya minsan may ate, kumusta na? I mean, yung simpleng pangungumusta ng isang kapatid at alam mong ikaw ay inaalala sa panalangin, aba ay iba namang charge. I mean, para kang na-charge talaga, no? Dahil alam mong mayroon, aside from yung human na pag-aalala sa'yo, alam mo na mayroong nananalangin sa'yo, no? Pangalawa, at sino pa kuya? Ayaw. Okay, so isa pa, yung wisdom in the counsel of many and listening to advice, no? Kahit pa, yun na naman, sabihin ko si Tita Vic, matanda na naman. Pero still, hindi ibig sabihin kumot malaki ka na, hindi ka na makikinig sa mga advice ng mga iba pa, no? Whether sa mga kabataan siguro, pwedeng sabi, how do you choose a course? Ganon. Of course, magtatanong din kayo doon sa nakakaalam. You pray for it, about it. Then tingnan mo din, no? Of course, wala naman sa Bible na sinasabi na itong kurso na kukunin mo. Walang ganon, ano? So, kita mo rin through God's providence and kung ano ba ang kakayahan mo, anong interest mo. Gusto mo mang mag-doktor, kaya ba ng magulang? Kung hindi, ay mukhang hindi ito ang kagustuhan, kalooban ng Diyos. No? So, those are part of the providence of God. Mga tao na nakakausap mo, who would advise you, that's part, I would say also, of sa providence pa rin ng Panginoon. And you should always seek advice, no? Kasi yun. That's for wisdom, no? And of course, respect for authority, no? Kahit pa matanda ka na, there would always be people in authority that you have to obey and respect, no? So, na-share ko ng konti kay Pastor, kahit ako matanda na, yung professor ko, 3 years younger sa akin. Dun sa fieldwork namin, medyo nagka-problema kami nun sa field. Nasigawan, napagalitan, na ganyan. Tapos, napakaliit na bagay. Tapos pati yung mga iba kong kaklase na mas matanda naman sa akin, ba, na ano sila? Sabi, hindi tama yan. Eh, mga professor sila ng UP, although wala pa sila PhD degree. Pero sabi ng isa ni Ma'am Ched, no, sabi niya, iniisip ko na nga, no, sinasabi ng UP manual tungkol dyan eh. Mga ganun na. Tapos sabi nung, of course, nag-ayos din naman, pero of course, tama din na sabihin mo, nang maayos do sa teacher mo na I was offended by what you did. Maybe I did wrong, but the scolding I got from you is not commensurate to my undoing, kumbaga. And number 6, learning is a never-ending process, no? Lagi nating sinasabi 'yon kahit pa hindi lamang pati nagtatapos sa classroom ang pagkatuto, no? Merong mga, of course, hindi naman lahat ay nabiyayaan na maaring makatapos ng kolehiyo. May iba-iba tayong sitwasyon na binibigay ang Panginoon. Pero hindi dapat ito maging dahilan para sabihin mo na ay wala akong alam. Hindi. Mas marami, I would say, na sa mga natutunan natin ay wala sa classroom. Wala sa classroom. Sabi nga nung anak ko, parang wala daw yata masyado dun sa mga... daw siyang natutunan. Like yung ginagawa daw niya, even, of course, yung pakipagkapwa-tao, you don't learn that much. I mean, of course, may mga ano. Pero marami pati, marami na hindi sa classroom natututunan, no? Yun na yun yata, kuya. Wala na, kuya. Parang yun na. Ay, okay. So what are the issues, challenges to my Christian faith, no? Of course, there's always the issue of creation versus evolution, and evolution pa rin, of course, yung inaano sa anthropology. Well, I would say anthropology is a good avenue to make known one's faith without being offensive and judgmental of other people's beliefs, and at the same time, being careful not to imbibe values which are against the Christian faith. So, yun nga, yung cultural relativism, no? Wag masyado, we don't carry it too far. We should know up to what point lamang, no? Kasi, may mga hindi naman, halimbawa na lang, yung sa Kanyaw, medyo natakot ako dun. Kasi, alam ko ang Kanyaw, may mga, ano yan eh, may mga drums yan at... may mga bulong yan. May mga, anong tawag dito? Yung mga drums, yung mga gongs pala nila. Tapos sasayaw sila para sa mga ancestors, sa mga spirits. Kung patay, paano yun pag kami sumayaw? Buti na lang, that was the last day. So, nung daw mga 3 days ago, doon nagsayaw. Sabi ko lang, magte-text na lang ako kay pastor kung nangyari yun. And, yung isa pa po, kuya. Okay, so the Christian the wisdom to determine extent of involvement and participate with work activities. No, I have to be choosy, I would say, no? So say bad company ruins good morals. Okay. Then personal diligence in knowing God's truth as written in the Bible, no? Kasi dahil nga anthropology, it's a social science, no, it's also tungkol sa tao. So ang Biblia, alam natin, punong-puno ng andun na. Lahat ng tungkol sa tao ay nandoon na. So bilang anthropologist, dapat, kumbaga, kung may kulturang ganito, anong sinasabi ng Biblia tungkol sa issue na to? Halimbawa, sa marriage. Bawat isang kultura may ibang pananaw sa marriage. Anong sinasabi ng Biblia tungkol sa marriage? anong sinasabi ng Biblia tungkol sa gender role ng babae. Sa iba, iba ang gender role ng babae. Ano sinasabi ng Biblia? So, everything, yun yung sigurong challenge sa Christian faith ko, no? Na yung lahat ay ibase sa ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon. I have been more diligent in knowing that. Yun lang po. At sana ho, I do not know kung nakatulong. Pero yun po sana yun ang alam, ang maibabahagi ko po sa inyo. Salamat po.
May questions kayo.
Kay Pastor.
Tatanungin sa kanya.
Medyo nagtagal na yan. Kuya, ay salamat po. Meron pong mga tanong. Pag wala daw pong tanong, either malinaw na malinaw o hindi, walang mali. Kuya Ike, madali lang.
Kailangan magtanong. Hindi, magtatanong talaga ako. It was good that you shared yung sa indigenous people as doon sa discussion mo sa anthropology. Kasi yung isa sa mga trip ko nitong nakaraang linggo ay doon din sa Cordillera. In fact, Mount Pulag, no? To be more specific. Unfortunately, ito nga, gusto ko lang marinig yung opinion mo. Kasi nga, dahil meron tayong IPRA law, the Indigenous People Rights Act, na kung saan ay yung lupa noon, lalo yung sa Mount Pulag, ay malaking portion ng Mount Pulag, kung malaking portion ng Cordillera, ay sa Kalinala na, no? Subalit, sa mga kasama natin na nakapasyal na rin sa may portions ng Mount Pulag or for that matter, in many parts of Cordillera or kahit sa Baguio lang, ano? Kasi sinasabi nila Baguio is ancestral domain, pag-aari ng mga indigenous people. Pero makikita mo, although of course halo-halo na, nandiyan migrants, nandiyan ang original indigenous people. Pero limbawa, for example, in Mount Pulag and in many parts of Benguet, Bugyas, Bokod, Kabayan, yung mga bayan na yan, katakot-takot ang vegetable farms. Which of course is not culturally identified with the yung talagang unang ninuno. No? So ang sinasabi ko dito ay mukhang pinasok na ng komersyalismo ang lumang paraan o traditional na paraan ng pamumuhay nitong mga klaseng taong ito. So anong, in fact, I don't want to use the term, pero mukhang na adulterated na yata yung kultura itong mga indigenous people, and they keep saying na amin itong lupa na to, kami may karapatan. So kung gawin nilang vegetable farm, for example, kung inaakit na nga on Mount Pulag ng vegetable farm, ang taas na, papakita ko lang ilang slides next week. Medyo matutulungan mo na rin ako mag-discuss. Pero ano masasabi mo dito sa parang adulteration of the culture of indigenous people, or ito ba ay part ng sinful nature ng tao na nabago na sila doon sa traditional nilang pagbubungkal ng lupa?
Actually, yes, Kuya Ike, no? Yun din yung observation namin nung unang punta namin ng Baguio, na iba-iba na talaga, ang daming migrants, that's it, no? And they say that around 60% na daw yata of the population are migrants. Pero ganun talaga, Kuya. I mean, talaga nagbabago ang kultura with migration. Wala, walang magagawa doon. Kahit pa, well, of course, yan din yung sinasabi na, and yet they claim na amin to, ancestral land namin to, we have this right. Pero parang adulterated naman sila. Well, they're claiming na kanila yun, pero they're not holding on to their traditions. Is that what you're saying, Kuya? Pero ganun lang talaga, Kuya. That's... Yes, kumbaga wala naman kasing batas na magbabawal sa kanila, of course. And even yung sa vegetable farming, dati ba, hindi ba vegetable farming sila dati?
Hindi, actually ibang ano yun, yung muyong. Muyong ang tawag nila. You're the forest, tapos parang yung sa Banawi rice terrace, actually some slice.
Meron silang...
integrated sa forestry. Mm-mm. Pero ito ngayon, pure vegetable.
Pero yun, inaalis ang forest. Oh, I see. Yun naman sa aming area, dati nating vegetable farm, ang inaral naman namin, it's being converted into flower farms naman. And as anthropologists, kumbaga, we are not there to judge na tama ba to or Manila. It's their norm, it's the normal. Kaya nga, culture is changing with, of course, sabi nga, mga politics, with the economic aspects and everything. So that's how it is. May questions pa po? Pastor. Apo, Pastor.
Okay, maraming salamat, ma'am, dun sa lesson. Before the anthropologists of the 1800s, missionaries already were applying their anthropological knowledge sa kanilang field. William Carey, nung nagpunta siya sa India, naramdaman din niya yung tension na meron siyang biblical standard, pero may mga kultura ang India na sa kanyang tingin ay talagang immoral. So like sati.
Widow burning.
And siyempre hindi makakapayag doon. So, pero it continues to be a tension among missionaries pag pumunta sila sa isang community. When are they actually missionizing? When are they simply westernizing yung kultura na yon? Isang halimbawa, punta sila sa isang kultura, ibang klase ang damit, and sometimes women are bare-breasted. What do you say about cultures like that? Babaguhin ba yon? Or keep the culture as such because it's not part of mission to change outfit?
Okay. Yes, Pastor. Actually, I think it's a common concern din sa mga anthropologists nga kasi iba ang pinanggalingan ng isang anthropologist sa isang lugar na kanyang binibisita. Ano? Depende rin po siguro kasi dressing. Ay, sorry. So kung magkaiba, would the adjust? I mean, pati sa
pananamit.
Kung dapat niyang i-adapt, halimbawa yung pananamit. Halimbawa, babae siya na missionary, I suppose. Then, mga babae doon ay walang damit. Would she still be in the nude likewise? Parang ganun, Pastor?
Bare-breasted.
Okay. Parang nga ba yun? Actually, mahirap nga yun, ano? Pero, I know of some anthropologists na talagang nag-assimilate na sila sa kultura. Pero, yeah, even the way they dressed. Pero Pastor, mahirap yun. Ano sa tingin niyo? Kung papayag siguro, Pastor, na wag naman siyang... Paano kaya yun? Oo nga, ano sa tingin niyo?
Questions? Last question, last time.
Yun po sa cultural anthropology. Di ba yung culture kasama po din yung belief? Related po din sa pastor, tanong ni pastor, missionary words, you're trying to change the belief of these people. So is it anthropologically judgmental na sinasabi mo that this people has a kind of God that is not different, it is different from our God, so we're trying to impose our belief to these people. Is this anthropologically parang judgmental siya?
Kasi siguro sa anthropology andun pa rin yung fact na nandun pa rin ang anthropologist at bilang tao, no? So hindi niya pwedeng sabihin na I'm totally detached from my subject of study, a people halimbawa. So in the past minsan nako-convert yung anthropologist, minsan yung anthropologist ang taong Teka. So, is it, ano yung sabi mo kung?
Anthropologically parang judge mo yung...
Ginudge na dahil sa binabago mo sila as a missionary. Kasi kung klaro na dumating ka doon bilang missionary, yun talaga ang iyong ano eh. Kasi maging malinaw yun naman, di ba? If you came there as a missionary and para ma-convert ang mga tao, yun talaga ang ipinunta mo doon. So walang problema. Pero kung pumunta ka doon as anthropologist, doon siguro ang magiging problema na inaano mo sila. Kino-convert mo sila. Is it an ano, kumbaga ay being judgmental? Kasi sinasabi mo nga na para sinasabi mong better yung aking faith kaysa sa faith mo, no? Hirap naman ang mga tanong dito.
Actually, related yun doon. Kasi nga,
related yung, kasi ang conservation of the forest nangyayari with indigenous people dahil sinasamba nila yung mga puno. So, hindi napuputol. So, ngayong pag kinonvert mo sila, hindi na nila Diyos yun, pakaputulin na nila yung mga puno. Ganun daw nangyayari. So, ang ganun nga. Magkadugtong yun eh.
I think it's anthropologically wrong because you came there to study these people. So, yun yun. Maging klaro yun na nandun ka hindi para i-convert sila. As an anthropologist, you came there to study them as they are. So I would say it's anthropologically wrong to have that kind of mindset. Pero if you came there as a missionary, not as an anthropologist, then there's nothing wrong with that because that's what you came there for. Tama po ba?
Okay, maraming salamat, Vic. Marami tayong natutunan. At yung sa issue na yon, doon natin siguro bigyan ng diferensya yung anthropologist ay pinag-aaralan yung mga tao as they are. And therefore, descriptive, analytic. Pero a missionary goes to a place to convert them. Yun ang kanyang agenda. However, the incisive difference between kailan ka nagko-convert talaga as a matter of faith, kailan mo sila binabago lang culturally, it's something that we really have to be careful about na hanggang ngayon ay tension ng mga missionaries. Pero ang mali ay yung ginamit ang mission noon ng mga colonizers at ito ang naging resentment ng marami sa mission. Yung sinabi ng isang African native, the missionaries came and the missionaries taught us to pray. But while our eyes were closed, they stole our land. yun ang pag-ibahin natin. But thank you, Vic, at sana naging challenge sa atin. Trying to persuade her to give a testimony was an anthropological challenge, but I'm glad that she consented. At sana challenge ang ating mga estudyante na ibigay ang kanilang buong sarili sa pag-aaral. Ginamit yung verse kanina, Ecclesiastes 9 verse 10, whatever our hand finds to do, do it with all your might. So you do that in your study. And isang bagay lang iaambag ko as a biblical anthropologist, one thing that secular anthropology will never add to their study, which a biblical anthropologist always considers, matututunan pa lang to ni Ben sa semester na to, is the Adamic analysis of man. Yung binanggit niya, cultural, archaeological, linguistic, all of those contribute. But what the biblical anthropologist contributes, which a secular anthropologist will never include, ay Adamic. We see man as a son and daughter of Adam, and therefore there will always be universal commonality among mankind because we are all children of Adam. But as children of Adam, we need the second Adam. Ang ikalawang Adan, ang Panginoong Hesukristo, ay magiging Adan lang natin kapag siya ay ating sinampalatayanan. At ito sanang maging hamon sa lahat. Okay, tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, kami nagpapasalamat sa aming mga natutunan at tunay nga Panginoon na isang hamon para sa bawat isa saan mang larangan siya, nag-aaral o iyong binibigyan ng kaalaman ay dapat namin gawin na may buong katsagaan at may paghahangad na maging mahusay, hindi bilang pagkukumpara sa iba, kundi bilang pagtataguyod ng mga kaloob at talento na iyong ibinigay sa amin. Naway maging hamon ito sa mga nag-aaral na ibigay nila ang kanilang sarili ng buong husay sa kanilang pag-aaral samantalang hindi kinakaligtaan ang kanilang espiritual na katayuan. Kaya't sumaamin ka at gawin mong hamon ito sa bawat isa at nawa makita namin ang isang katotohanang totoo sa buong sangkatauhan. Kami ay mga anak ni Adan, ipinilang sa amin ang kanyang kasalanan, ngunit ang pag-asa namin ay sa kanya na tinawag na ang huling Adan, ang Panginoong Hesukristo, na sa pamagitan ng pananampalataya, ang kanyang katuwiran ay ibinibilang sa mananampalataya. Samahan mo kami sa mga susunod pa naming gawain, ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.